Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende e paqartë kush do ta udhëheqë delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbinë. Nga 1 janari i vitit 2019, Kosova do të përdor vetëm kodin e saj telefonik. Interesimi qytetarëve për legalizimin e armëve është shumë i ulët, thonë autoritetet në Prishtinë. Maqedonia miraton ligjin që rregullon punën e mediave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës e ka përmbyllur punën gjatë vitit 2018 me 42 seanca. Puna e këtij institucioni u sfidua me mungesën e kuorumit dhe me polemika e debate të ashpra ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Një përmbledhje rreth punës së Kuvendit të Kosovës e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Gjatë vitit 2018, vendimarrja në Kuvendin e Kosovës u sfidua seriozisht. Aty mungoi një shumicë vendimarrëse, por edhe një opozitë me numrat e mjaftueshëm që do të sfidonte pushtetin aktual. Uniteti pushtetit dhe opozitës, përjashtuar deputetët e listës serbe, u dëshmua me miratimin e ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Një unitet gjysmak kishte në procedurën e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malnezi, po ashtu rastet të unifikimit pushtet-opozit u vërejtën edhe të miratimi i ligjeve që ndërlidhen me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian apo me liberalizimin e vizave. Në rastet tjera, kuvendi kryesisht ishte ndarë që si pasoj jo solli ndërprerjen e seancave për shkak të mungesës së kuorumit. Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, ka publikuar shifrat sipas të cilave gjatë vitit 2018 kuvendi ka mbajtur gjithsej 42 seanca, prej të cilave 23 ishin seanca plenare, 16 të jashtëzakonshme dhe 3 seanca solemne. Agnesa Haxhiu, hulumtuese dhe monitoruese e punës së kuvendit nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha se KDI i ka propozuar kuvendit disa rekomandime në mënyrë që të përmirësohet performanca dhe efikasiteti në punë.
Kuvendi duhet rikthej praktikën e mbajtjes së seancave në ditën e enjtë, eventualisht në të premten, ashtu siç parashihet me rregulloren e punës, në mënyrë që të jepet hapësirë komisioneve parlamentare që mbledhjet e tyre të mbajnë ditëve të tjera. Në këtë mënyrë do zvogëlohet mundësia dështimit çoft të seancave plenare edhe ose edhe të mbledhjeve të komisioneve, edhe nuk do të kishim grumbullim të çështjeve që duhet shqyrtohen.
Seancat e kuvendit në shumë raste kanë dështuar për shkak të mungesës së deputetëve. KDI ka rekomanduar që rregulloria e punës të psojë ndryshime në mënyrë që këto mungesa të sankcionohen. Puna në Kuvendin e Kosovës, sipas kryetarit të këtij institucioni Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, asesi nuk mund të cilësohet si jo e suksesshme.
Kuvendi i Republikës së Kosovës po punon. Kjo është lajmi pozitiv, do të ketë edhe vendimarrje besoj.
Por si e sheh punën e Kuvendit partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës? Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti mendon se këto institucione përfshi edhe Kuvendin duhet të shpërbëhen dhe vendi të shkojë në zgjedhje.
Ne ftojmë deputetët që të miratojmë së bashku që forcat politike parlamentare të ulen në tërëzën e bisedimeve për të dakorduar agjendën për krijimin e institucioneve të reja përmes zgjedhjeve të lira dhe demokratike. E dyta, pas këtij dakordimi, qeveria e Kosovës të dorëhiqet dhe kuvendi të shpërbëhet për të hapur rrugë formimit të institucioneve të reja.
Një qendrim të njëjtë me LDK-n ka edhe lëvizja vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti.
Për shkak të mungesës së zhvillimit e progresit dhe teprisë këtë qeverisjes e korrupsionit. Nga skandalet e shpeshta dhe të shumta të kryeministrit e të kabinetit enorm të tij, në nxjerrin veçse zgjedhjet e reja parlamentare. Pushtetin Kosovë e ka braktisur shtet ndërtimin.
Pjesën më të madhe të punës gjatë vitit 2018, kuvendi ishte i ndarë në tri grupe të deputetëve. Partitë në pushtet, llogaritur ato shqiptare dhe pakicave jo serbe, përbëjnë një grup prej 49 deputetësh që nuk përbën edhe shumicën parlamentare. Partitë opozitare në anën tjetër numërojnë 56 deputet që po ashtu nuk paraqet shumicën për të sfiduar qeverinë, kurse në mes qëndron grupi prej 10 deputetëve të listës serbe, i cili në kuvend rreshtohet si opozitë më vete dhe voton vetëm ligje e vendime që i sheh se janë në interesin e komunitetit serb. Ndërkohë, 5 deputet janë pa grup parlamentar. Seancat e jashtëzakonshme dhe rezolutat e kanë karakterizuar punën e kuvendit gjatë këtij viti. Kuvendi i Kosovës ka miratuar 16 rezoluta, akte këto, të cilat shprehen qëndrimin ose vullnetin e deputetëve të kuvendit për çështje të caktuara. Nga 16 rezolutat që janë nxjerrë në votim nga kuvendi, partitë opozitare kanë qenë dukshëm aktive në këtë drejtim. Lëvizja vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë iniciuar 15 nga 16 rezolutat që janë iniciuar. Përndryshe, kuvendi i Kosovës në fund të sesionit vjeshtor është marrë shumë edhe me dialogun Prishtinë-Beograd dhe si rezultat ka miratuar një rezolutë për këtë dialog me të cilën ishte paraparë formimi i ekipit të unitetit që do të përfaqësojë Kosovën në dialogun me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Autoritetet në Kosovë kanë vënë nën regjimin e tarifës për mallrat serbe dhe brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi, pavarësisht kërkesave nga zyrtarët e BE-s që kjo tarifë të hiqet. Këto kërkesa të zyrtarëve të BE-s, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i ka cilësuar të kenë qëllime të pastra politike. Sipas tij, qeveria e Serbisë po bën fushata agresive kundër Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e BE-s po heshtin. Në anën tjetër, autoritetet serbe kanë theksuar se pa heqjen e taksës dialogu nuk mund të vazhdojë. Raporti Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka shpërsuar masat ndaj produkteve që vijnë nga Serbia pavarësisht kërkesave të autoriteteve serbe dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian që taksa prej 100% për produktet serbe të hiqet në mënyrë që të krijohet klimë më e mirë për vazhdimin e dialogut të Brukselit. Qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur që taksa prej 100% të vlejë edhe për brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe të cilat ishin brenda një liste të cilën qeveria e Kosovës e kishte liruar nga masa e taksës. Ky vendim i qeverisë së Kosovës do të niste zbatohet që nga 1 janar i vitit 2019. Zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët kanë kritikuar Kosovën duke thënë se tarifa doganore ndosur ndaj mallrave serbe përveç e shkel marrëveshën për tregti të lirë, ajo paraqet edhe pengesë për rinisjen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës ditën e premte ka thënë se tashmë i kanë shpjeguar arsyet për vendimin e taksës përmes letrave zyrtare, në të cilat janë dhënë të gjitha argumentet. Sipas tij, argumentet e tilla nuk janë hedhur poshtë nga askush dhe kërkesa e Bashkimit Evropian për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, siç ka thënë ai, është kërkesë pastër politike.
Mirë, po letra e kryeministës Brnabić, që ju drejtohet kryeministrave të shteteve që kanë njohur Kosovën me heq njohen, është e papranueshme për ne. Pra kjo është një dëshmi që jo vetëm që kemi drejt në taksë, po na imponohet edhe veprime tjera. E unë jam shumë i habitur për heshtjen e zonës Mogherinit, komisionerëve të tjerë, Han Malmström, e gjithë tjerëve zyrtarëve të BE-s, për heshtjen ndaj kësaj letre. Kjo nuk është në frymën as dialogut, as të antarësimit në BE. Kjo është kundër dialogut, kundër perspektives evropiane, trajonit tonë, edhe ju bëj i thire pra, apeloj të uheqit e BE-s që e të mos heshtjen. Për shkak se kjo heshtje e ka pru punën ku jemi sot.
Gjithashtu, kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria që ai drejton e ka mirëpritur letrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dy presidentët të Kosovës dhe të Serbisë. Autoritetet në Kosovë tashmë po përgatiten që t'i qasen fazës finale të dialogut me Serbinë, e cila, siç është thënë, pritet të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht obliguese për palët. Kuvendi i Kosovës tashmë ka mandatuar ekipin negociues i cili përbëhet nga facues të partive në pushtet dhe të njerëz prej subjekteve politike opozitare Partisë Socialdemokrate. Përfaqësuesit e këtij ekipi negociator janë takuar të enjtën me ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilët, siç është thënë, i kanë dhënë mbështetje këtij delegacioni dhe po ashtu kanë kërkuar unitet dhe përfshirje të gjithë spektrit politik në fazën finale të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në dialog, Kosova pritet të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi dhe ekipi negociator. Por përderisa autoritetet e Kosovës po bëjnë përgatitjet për dialog, autoritetet e Serbisë kanë thënë se taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës e pengon dialogun. Rreth një javë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar që dialogu në Bruksel nuk do të rinisë pa heqjen e kësaj takse.
Rekao sam da Serbia spremna za nastavak dialoga uvek i u svakom trenutku, čim ove takse budu ukinute. Mislim da je to veoma važno, dakle mi svoju poziciju nismo menjali.
Kam thënë që Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut me një herë pas heqjes së këtyre taksave dhe ne nuk e kemi ndryshuar qëndrimin ton, pati thënë Vučić. Sidoqoftë, përfaqësuesit e ekipit negociator kanë theksuar se pale e Kosovës me 8 janar të vitit 2019 do të ketë takim në Bruksel për të diskutuar me zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe për të informuar ata mbi ecurinë e përgatitjeve në Kosovë për procesin e dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekipi negociator i Kosovës i formuar së fundi do të udhëtoj drejt Brukselit më 8 janar të vitit të ardhshëm në kuadër të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, deri më tani udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi. Njohës të çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se nuk është e qartë se kush do të udhëheqë dialogun me Serbinë, derisa presin se dy presidentët, ai i Kosovës dhe ai i Serbisë, të jenë nënshkruesit e marrëveshjes përfundimtare. Taulant Çena informon.
Me fillimin e vitit të ri kalendarik, do të fillojë edhe një fazë tjetër e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova ka formuar edhe një ekip negociator për dialog me Serbinë, për fazën finale të këtij procesi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Dialogu ndërmjet dy vendeve deri më tani është udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se nuk janë qartësuar mirë kompetencat se kush do të udhëheqë delegacionin e Kosovës.
Tani as rezoluta dhe as ky projekt ligj në fakt nuk është se përcakton çfarë asi se kush është duke udhëhequr me procesin e dialogut, por ajo s'ka ne mundsohim apo mund të konkludojmë është që do të ketë një ekip të udhëhequr nga presidenti Thaçi, i cili do të shkojë dhe të bisedojë në kuadër të këtij procesi në emër të Kosovës.
Kurse drejtori i organizatës Demokraci për Zhvillim Shpendemini mendon se themelimi i ekipit negociator është vetëm një veprim simbolik.
Mendoj që një mos koordinim do të vazhdojë mes ekipit rreth çastit të dialogut, pasi të dyja palët në këtë rast partitë e përfaqësuara në kuvend dhe presidenti kanë mendime të ndryshme sa i përket marrëveshjes finale. Në këto rrethana mendoj që ekziston rreziku i ndikimit të presidentit në delegacion.
Roli i presidentit Thaçi dhe homologut të tij serb Vučić duket i pashmangshëm edhe në vazhdimin e këtij procesi, sipas Jeta Krasniqit nga KDI. Ajo thot se Thaçi dhe Vučić do të mund të jenë nënshkruesit e marrëveshjes finale mes dy vendeve.
Nëse shohim si është zhvilluar deri tani dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, është zhvilluar në nivel të presidentëve dhe është mosepritshme që nëse është në nivel të pranga të dyja palët dhe në shpinjet mund bëhet edhe nga udhëheqësit më të lartë të delegacioneve apo në këtë rast që janë presidentët të dy vendeve.
Ndërsa drejtori D4DIS Shpendemini thot se Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić do të vazhdojnë të jenë aktorët kryesor dhe udhëheqës të procesit drejt një marrëveshje finale.
Pritet që presidenti Thaçi dhe Vučić të vazhdojnë të jenë udhëheqës të këtij procesi. Besim të ajo që të ketë një marrëveshje finale me Serbinë. Kjo dëshirë është parë edhe së fundi nga letra e presidentit Trump drejtuar dy liderve për pritjen e një marrëveshje dhe mikpritjen e këtë dy liderve në shtëpinë e bardhë në Washington që të nënshkruajnë marrëveshjen finale.
8 janari i vitit të ardhshëm është data kur ekipi negociator i Kosovës i bashkëudhëhequr nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti do të udhëtojnë drejt Brukselit për të takuar me autoritetet e BE-s. Ndryshe, ky ekip është bërë pa mbështetjen e dy partive më të mëdha opozitare në vend, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kodet e huaja telefonike ndërkombëtare, siç është kodi i Monakos dhe ai i Slovenisë, që operatorët e telefonisë mobile në Kosovë kanë shfrytzuar, do duhet të shuhen në janar të këtij viti, pasi Kosova fillon të përdor vetëm kodin e saj telefonik. Kështu bëjnë të ditur përfaqësues të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përfundimisht në fillim të vitit 2019 pritet të bëjë largimin e të gjitha kodeve të huaja telefonike dhe të përdor vetëm kodin telefonik telefonik të Kosovës plus 33 bëjnë të ditur përfaqësues të autoritetit të regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Ndonëse ishte paraparë që në qershor të vitit 2018 i jepet fund operimit të kodëve të huaja telefonike dhe të përdorët vetëm kodi plus 33 i Kosovës, kjo nuk arriti të realizohej. Sfidë për fillimin e zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, si pas operatorëve të telefonisë mobile Vala dhe IPKO, ishin relacionet e tyre me operatorët ndërkombëtar. Kryetari bordit të Arkep, Krishni Gashi, thekson për Radion Evropa e Lirë, se ndonëse në vitin 2018 nuk është arritur të largohet përdorimi kodeve të huaja, procesi zbatimit ka shënuar arritje të mëdha.
Një nga të arriturat kryesore që mund të përmendim është largimi i plot i kodit 381 që ka funksionuar në Republikën e Kosovës historikisht për një kohë shumë të gjatë nga telefonia fikse. Dhe me thonë me telefonin fikse të gjithë operatorët, qoftë operatorët e mëdhej, por edhe ata të vegjël që kanë ndenjë në tjetra konsumatorë, e kanë zbatuar komplet kodin 33, ndërsa në telefonin mobile janë hapur mundësit për të bërë thirrje dhe pranuar thirrje me kodin 33. Në këtë mënyrë, tashmë thirrje nga gjithë bota në drejtim të Kosovës mund të bëhen me 33, në drejtim të telefonisë mobile, po ashtu gjithsesi në drejtim të telefonisë fikse, dhe mund të dërgohen thirrje me kodin 33 nga operatorët telefonik të Republikës Kosovë.
Afati i fundit për largimin e kodeve të huaja ishte 31 tetor i vitit 2018, por në pamundësi për arritjen e këtij afati, dy operatorët Vala dhe IPKO kishin kërkuar shtyrje të afatit, por kjo nuk ishte pranuar nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Ky autoritet nxjerri vërejtjen përfundimtare dhe kërkoi që të eliminohen kodet e huaja sa më shpejt që është e mundur, derisa me masa sankcionuese bëri të ditur se fillohet nga data 15 janar 2019. Gashi thekson se ky vendim ishte marrë me qëllim që operatorëve të ju vjet një kusht dhe përfundimisht të ju tregohet se nuk do të ketë tolerime tjera të mos zbatimit të kodit.
Kemi kontakte të vazhdueshme dhe të dy operatorët janë duke punuar në mënyrë intenzive që ta realizojnë largimin e kodeve të huaja sa më shpejt. Ne do të presim datën e caktuar dhe vetëm atëherë mund të jemi të sigurt se cili do të jetë rezultati. Megjithatë, tashmë është marrë vendimi që në rast se ka shkelje të atij afati, operatorët e dinë se do të dënohen. Dhe nuk ka nevojë për një vendimore tre, vendimi veç ekziston dhe do të ketë një dënim mujor prej 10.000 euro për secilin operator që nuk zbaton plotësisht atë vendim.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile, të cilët shfrytëzojnë kodet e huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë plus 386, për të cilat Kosova duhet të paguajë kostet e lartë të shpenzimeve. Ekspertët çështjeve të telekomunikacionit e konsideruan neglizhencë të operatorëve telefonik mos rrumbullakimin me afat të caktuar të kodit shtetror telefonik të Kosovës. Eksperti telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës i Post Telekomit të Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, pati thënë se do të duhej të ndëshkoheshin operatorët për neglizhencën e treguar karshi zbatimit në tërsi të kodit telefonik plus 33.
Unë mendoj që kjo është neglizhencë pa falshme. Gjithashtu mendoj se regulatori është dashur ti bëj gjoba, të vëj gjoba, se këta prapë do të vonohen. Në qoftë se nuk ndërmarrën masa, do të vonohen përsëri. Pra arsye se shiqoni, kjo nuk është një problem i qytetarëve të Kosovës. Kjo është problem i operatorëve, të cilët ata duhet ta zgjidhin, sepse jetojnë në Kosovë, punojnë në Kosovë dhe duhet të bëjnë maksimumin e vet për me bë një shërbim si duhet për qytetarët e Kosovës. Po bëhet një kohë shumë e gjatë ku qytetarët kanë probleme me komunikim.
Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi i Kosovës që shfrytëzon linjën plus 377 ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës i kanë kushtuar humbje vendit deri në 200 milion euro. Kosovës i është ndarë kodi telefonin nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016. Ky kod ishte rezultati bisedimeve në Bruxelles ndërmjet delegacionave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Brendshme e Kosovës ka nisur fushatën për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta që posedohen pa leje nga qytetarët. Kjo nisme, sipas njohësve të çështjeve të sigurisë, ndikon në rritjen e sigurisë publike. Por me gjithë amnistimin nga vepra penale armbajtjes pa leje, për ata që lajmërohen për legalizimin e armës së tyre, numri i kërkesave për pajisje me leje është shumë i ulët, informon Fatlum Jashari.
Nga pjesa e 2 dhjetorit ka filluar fushata 6 mujore për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta, të cilat i posedojnë pa leje qytetarët e Kosovës. Nisma është marrë nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme. Me vendim të ministrit të këtij dikasteri, Akrem Mustafa, gjatë kësaj periudhe, është pezulluar zbatimi i nenit 374 të kodit penal, i cili në paragrafin 1 parasheh gjob deri në 7500 euro, ose dënim me burg deri në 5 vjet për armëmbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve, ose më shumë se 400 fishekëve. Sipas të dhënave të kësaj ministrie, numri i armëve ilegale në posedim të qytetarëve llogaritet të jetë rreth 260.000 sosh. Me këtë fushat, sipas udhëhecit të divizionit për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Destan Mustafa, synohet vetë dijësimi i qytetarëve për rëndësinë e legalizimit të armëve, kontrolli dhe rritja e sigurisë.
Ne besojmë shumë që secila armë që është regjistruar do të trajtohet më me seriozitet nga qytetarët. Edhe normalisht, na e do të kemi kontrolin mbi to, sepse do të bëhet balistika atyre, do të bëhet marrën, do të merren shenja, do të shenjëzohet, kështu që sigurisht paraqet shumë më shumë siguri.
Megjithatë, interesimi i qytetarëve për të pajisur me leje për armëmbajtje është minimal. Në 10 ditën e parë të fushatës, sipas Mustafës, numri i kërkesave për legalizim të armës mezi ka shkuar në numër dyshifror.
10, numër i vogël. Po ne vazhdimisht jemi të përgatitur edhe një fushat mediale, edhe një spot medial, për të cilën në mbështet UNDP-ja për gjithë këtë fushat, dhe kjo vazhdimisht dhe të intensifikohet me qështën e fushatës për të sensibilizu qytetarë, për të gjovanë besueshmërinë qytetarëve në këtë proces, që ata të kemë sa më shumë besim që ti legalizojnë në të tyre.
Mustafa ka treguar procedurat në për cilat duhet të kaloj një armë për të futur në kuadër të ligjit. Si pas ti, qytetarët që duan të marrin leje për armën e tyre, e cila i plotëson kriteret për legalizim, duhet që me letër njoftim, një dokument të gjykatës që dëshmon se nuk janë nënhetime dhe një vërtetim nga policia për të kaluarën të lajmërohen në stacionin më të afërt policor dhe paraqesin një kërkesë për legalizim të armës. Aty, a i thot se zyrtarët përgjegjës do t'japin një formular për të dhënat personale dhe ato të armës për legalizim, e pastaj një libreze cila i mundëson qytetarit të transportoj armën e ti deri në kompaninë e licencuar, e cila duhet të kontrolloj dhe paraqes gjendjen teknike të armës, e më pas brenda 2 ditësh të përcjell një raport në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Tutje brenda një periudhe prej 30 ditësh, qytetarit jepet pëlqimi për armëmbajtje në shtëpi, ndërsa ai ose ajo obligohet që brenda një viti të kryej trajnimin për përdorim të sigurt dhe mirëmbajtje të armës. Pas ofrimit të dëshmive mbi gjendjen ligjore dhe të drejtën e veprimit ligjor, aplikuesi pajiset me leje për posedim të armës me arsyetim të përdorimit për rekreacion, shenjtari ose gjueti, varësisht nga lloji i armës. Kostoja totale për legalizim përfshir kontrollet shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen. Sipas Mustafës, arrin vlerën e rreth 300 eurove. Këtë iniciativë të Ministrisë së Punëve të Brendshme e mbështet njohësi i çështjeve të sigurisë Avni Islami, i cili beson se kjo ndikon në rritjen e sigurisë publike. Sipas tij, fushatat e tilla duhet të përsëriten dhe masivizohen në mënyrë që numri i armëve të vogla e të lehta pa leje të bije e bashkë me të edhe numri i vrasjeve.
Nuk ka dilemë se me vetë faksin se të gjitha ata të cilët paraqesin që të legalizojnë armët duhet të kalojnë nëpër disa procedura të mbajnë ligjërata dhe të mësojnë se si përdoret arma, si mbahet arma dhe si duhet të mirë mbahet arma. Të gjitha këto e rritin vetë disimin e qytetarëve dhe kësisoj rritet edhe siguria.
Megjithatë, sipas Islamit, shqetësues është posedimi ilegal i armëve të gjata, automatike e gjysmë automatike dhe atyre ushtarake nga qytetarët, të cilat nuk mund të legalizohen dhe paraqesin rrezik permanent për jetën e qytetarëve. Për të ulur numrin e tyre, ai propozon një fushat tjetër ku qytetarët do të mund të dorëzonin armët që nuk mund të regjistrohen dhe në këmbim të merrnin një shumë të hollash nga shteti.
Të ndahet një shumë e caktuar e buxhetit të Kosovës në mënyrë që armët e tila ato nuk është e mundur që të regjistrohen, por të këmbehen ose të shkëmbehen me para ose të gjenë një formë tjetër në mënyrë që ato armët të mos jenë në duart e qytetarëve, sepse armët e zjarrit, armët luftarake parasisin shkaktim të përgjithshëm të rrezikimit të jetëve, jo vetëm të armëmbajtjes, por edhe të atyre që janë për rrët në me gjerë.
Afër 50.000 është numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve sipas Destan Mustafës. Zyrtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme thotë se rreth 22.000 prej tyre janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa shton se edhe 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrata e Unmikut po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas shumë zvarritjeve, është miratuar ligji që rregullon punën e medjave në Maqedoni. Ndikimi politikës në punën e medjave është kritikuar disa herë nga faktori ndërkombëtar. Në shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë thonë se ligji në fjalë mundson krijimin e kushteve më të mira për punë për transmetuesit në Maqedoni, por se sipas tyre gjithçka do të varet se sa do të zbatohet ai në praktik. Informon Zërjeta Hajroja Hjaga.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë konsideron se me miratimin e ligjit që rregullon punën e medjave, mundësohet krijimi i kushteve më të mira për punë për transmetuesit në Maqedoni. Miratimi i ligjit që rregullon punën e medjave vjen pas më shumë gecjeve dhe përplasjeve mes pushtetit dhe opozitës. Për të kaluar ligji i është vendosur së fundmi dhe shenja evropiane. Ministri i Shoqërisë Informative Damian Manchevski ka sqaruar se zbatimi i tij do të fillojë menjëherë në janar, kurse nga marsi vitit ardhëshëm pritet të jenë të emëruar dhe antarë të rita agjensisë së medjave dhe këshillit programor si dhe servisit publik, përkatësisht radio televizionit të Maqedonisë. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se modeli i ri i zgjedhjes organeve menaxhuese dhe sistemit të financimit të radio televizionit të Maqedonisë dhe agjensisë së medjave do të ulë ndikimin politik ndaj institucioneve kyçe në sektorin medial, si dhe siç kanë nënvizuar do të kontribuojnë në pavarësimin dhe profesionalizimin e tyre. Në këtë drejtim, Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Evropës Juglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thotë se ndryshimet ligjore paraqesin një bazament të mirë për rregullimin e eterit mediatik, përkatësisht që media të mund të frymojnë lirshëm pas një periudhe të gjatë, por siç nënvizon, vetëm nëse ligji arrin të zbatohet me përpikshmëri në praktik.
Vlerësoj se më i rëndësishëm se sa ligji, pra si norm e miratuar nga kuvendi, është vullneti politik për zbatimin e të njëjtit, apo sa partit politike do t'jenë në gjendje, sidomos ato në pushtet, që të mos bishtrojnë normën apo tekstin e ligjit i cili parashikon depolitizim dhe departizim të dy sektorëve të rëndësishëm të sistemit mediatik, ato janë organi regulator, agjencia e medjave në Maqedoni dhe shtylla e sistemit mediatik në kuptimin e funksionimit të sferës radio-televizive, që është shërbimi radiodifuziv publik radiotelevizioni i Maqedonisë.
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë vlerëson se testi parë do të jetë zgjedhja e antarëve të ri të Agjencisë së Medjave dhe Këshillit Programor të Servisit Publik.
Po osobeno mislim da kake bide jasno, od kako ke imamo rezultatite pri izborot na novite članovi na sobe.
Gjithçka do të bëhet e qartë pasi të kemi rezultate të rreth antarëve të ri të Agjencisë së medjave dhe këshillit programor të servisit publik, të cilët antarë, si që është paralajmëruar, duhet të zgjidhen në pranverë, pas organizimit të zgjedhjeve presidenciale, thot Petkovska. Ndryshe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë njëherë është ka shprehur dhe shqetësimin rreth përmbajtjes së nenit 102 që i referohet ndalesës për reklamim në media nga arka e shtetit. Punonjësit e medjave kanë kërkuar që të definohet qartë kjo dispozitë se ndalohet shpenzimi parave publike në media dhe jo siç qëndron aktualisht në këtë nen se institucionet nuk do të parashohin mjete në buxhet për shpenzime në media. Paralajmërojmë se kjo dispozitë mund të keq përdoret në të ardhmen. Institucionet që të mos parashohin mjete për mediat në buxhetin e tyre mund t'i destinojnë nga burimet e tjera, me që qëllim që të investojnë në media të ndryshme, kanë theksuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.